Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepriyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Sentýabryň başyny Azatlyk Owganystanyň Şordepe sewitinde ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda 16 ýaşly bir gyýdyň 76 ýaşly bir goja durmuşa çykmagy mejbur edilmegi barada video habar çap etdi. Ýaş gyýdyň ýene tat 14 000 dollarlyk galyň üçin öz gyýdylaryny 76 ýaşly goja bilen maşgala urmagy iterdi. 16 ýaşly gyýdy muny istemeýändigini ýöne başga alajynyň ýokdugyny azatlygy gurrun berdi. Video tomoşaçylarymyzyň arasynda şol sany sewitde ýaşaýan türkmenleriň arasynda giň seslenme döretdi. Şondan soň yerli ýaşlylar bu gudaçylygyň ýatyrylmagy üçin töwellä etdiler. Gudoçuluk yatırıldı yönü bu video Türkmen cemiyetinin kabir ve vali meselelerini, şol sana zinan hukuklarının yağdayını henide çeli saklanıp kalayan kalın meselesi var adak soruları gozgudu. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bugünkü sanını Türkmen halkının arasında maşgala binyadı tutulunna henide çeli öz gücünü saklayıp geliyen kalın meselesine gönüktürüyer. Türkmenlerde maşgala binyadı tutulunna durmuşa çıkayan gıydın yeni atasının öylencük yigide salyan salgıdına kalın neyliyer. Bu köprenç maliye seri işlerini kımmatlı şay sepleri, tazirli vaatları, mataları, öygoşlarını ve beylekleri öz için alyar. Kalın üçün tölünün pul tölüğünün belli bir mösbürü tüy takı atlandırılıp durmuşa çıkayan gıydın ecesine bağış ediliyer. Sovet döwründe Türkmenistanyň häkimiýetleriň käbir öňden gelýän däpde surlary şolaryň hatyryna galyň tölegini geçmişin galyndylary atlandyryp olara garşy göreş alyp baranlygy barada käbir maglumatlar bar. Ýöne bu däp türkmen jemgyýetiniň asyrlaryň dowamyny aktuallygyny saklap ýeri gelenine şahyr ýazyjylar Aydımçı sadanalar bu temanı öldürücülük işlerine qolgap geldi. Meselem Kerim Urwan Nepezow yürek payemasını şeyle diyer. Ören doğru deydi izdan bir gelin. Näme üçin henizem ýatan ok galyň, agam 10 ýyl ozal kardalan pulun henizem üzüp ýör duýmaýsyň besdir. Arman ne sülçü sen ne de prokuror, ýöne iýgin mäge gelniň haky bar, seniň söz düýülýän ötkür okuň bar, atjak-atjak bolup giýiş galşyň besdir. Türkmen Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekillerinden Gurbannazar Edidow şahyranalyk bilen bir şygyrynyň soňuny lirik enäniň dilinden jemgyýetiň galyň talabyny seslendirýär. Öz söýenimiz üçin hemmämiz jomart, biz bu dünýä eýe kimin garýarys, iň gymmat, iň zerur gözel zatlary alýarysa ýara sowgat berýäris. Bütün ýeri sowgat berýäs gyýlary, onuň minaradyr şäherlerini, onuň al şerap diýi iňriklerini, dumanly dumanly şäherlerini, soňra ýyldyzlary deňiz deryany, soň kellämiz gyzyp gidiberse has aýy ikä ýaryp dergär mysaly, onuň ýary gulak halky ýasaýas. Emma bide yeng veren ok eneler, bide asıl boş sözleri düşem ok, asmanın yıldızın kakanın bilen olur yere tenge olup düşen ok. Ay diyerler, deniz derya diyerler, tapanlarını co martlarca seç yerler emma ucuypsuzca kalın tölümen gıyızımız şağıl dey alıp kaç yarlar. Galiberti de häzirki zaman şertlerini sosial medyada türkmen diline çıkış ediyen Twitter uluncuları üçün hem galın teması in kızgalanlı gurrunlardan biri hasaplanyar. Tema galın olsa timeline akıp başlayar deyip bir Twitter uluncusu belleyer. Yönü menin pikirimce türkmen maşgalasına esasan hem yaş gelinlere belli bir derecede galın meselesi yaramaz tesirini yetiriyer deyip aydıp bilecek deyip beyliki bir uluncu türkmen diline yazıyar. Toy galın maşgala gelinler yaşmak ve gayinine temaları en gıdıklanyan temalarım neyip başka bir Twitter uluncusu türkmen diline belleyer. Hatta galın var da aydım saz bilen çıkış ediyen çeper hüvesçönglör de var.
Barıgız bilen kalaşan savçı yolla deydi ol bardım özüm öyüne salam deydi ayonlan Ecesinin gözüne Çıkıya her sözünün Söygü isle kıyzımın Bir gümar ama çok men Kalın evlere salyam Dayıza min alata koyan Kalın evlere salyam Dayıza min kaygıta koyan
Hususan Günnogur halklarının arasında şol sana Türkmen halkının maşgala vinyadını galın medeniyetleri ve cemiyetleri öğrencilerin aitmaklarına göre, köpler üçün adamların cemiyetteki statusunu keskitleyen dəb destur, beylekler üçün olsa maşgalaların önüne keserilip yatan kıyınçılık. Cemiyetlerin öz göz başına asırların cümmüşünden alıp gaydiyan yazılmadık kada kanunları ve dep desturları olur berca etmek bilen meyletin borçlanyan adamları değişli talaplara dövrün şertlerine sağlaşıklı çıkalığı gözlemeye itiriyer. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenlörünün vekilleri bilen hususan Uğan Türkmenlörü bilen şeyrede yurt içinde ve daşarı yurtlarda yaşayan Kevir Türkmenistanlar bilen gurrun döşlük geçirip, olorun kalın varadaki pekir karayışları bilen gıdıklarını. Olorun hatarını Uğan parlamentine Cevizcan velayetinden vekilçilik eden önkü vekil Baymurat Koyunlu şeyle dedi.
Bizin kalını Afganistan'da ovaldan gelen bir dep desturu uğurlup Hazır edinge şöyde gidip dur. Bizi katı kıynan yaz. Bir kişi öylenecek olsa 10 yıl 20 yıl lap yetimçilik edip, işlep, kösönüp şöyde kıydın kalınını üzecek olup şöyde güymenip, zaten bu kıydının vakti geçe, öz vaktam geçe. Şöyde Türkmenle biz kösönüp görürler. Ol bir gelişlikli bir zat da.
Deyip önkü senatör koyunla itti. Uğan Türkmenlörünün hatarınakı bilermenlerden avılganı çerkez kalın devinin Uğan Türkmenlörüne yetiriyen tesiri var da özünün şahsı arayışlarını şeyle beyan etti.
Oval bilen şu Türkmeni hemmeden meter yere tıkken şu kalın. Kalın oğul uylat dünya gelirse oval bilen şunu üylendirceğini kayırıyorlar.
Deyip olay itti. Ol çağanın ılım bilim derecesini, onun sovotluluğunu yok horlandırmağın şeyle de yaş neslin gelecekte edince kef kârını alad etmeğin kalınlarına xas ayrıtin ehmiyetli oruna münasip bolmalıdığını gurrun verdi.
Diktatur bolmalı da perzendin üstüne. Burla zalimlik. Ömrünün sovdası oluyor.
Deyip avılganı çerkez sözüne koştu. Oğan Türkmenlörünün vekillerinden Lukman Ayşe uygun alınan kalınların meçbürünü nâgililiğini şeyle beyan etti.
Oğan Türkmenlörünün arasında kalın kut alınıyor. Kalın 10 bin dolara yetti. Çoğun önünü almak için Türkmenler çare görmeli. Kalın temelde Türkmenlerin iktisadi yerdeğine de konuk bulacak.
Deyip Lukman Ayşe uygun aittı. Uygun gurrun döşlüğün devamında kalına karşı alınıp parlayan kurumoçluklu çarelere ödülerinin katnaşıyanlığını yönü, mehir tölüğünü ödülerinin karşı değildiğini gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun din vekilleri bilen gurrun döşlüğünü kalın bilen mehirin arasındaki ara tapavut aydınlaştı. Olorun sözlerine göre İslam dininde mehir öğleneyen yiğidin öz gelinliğine ediyen soğukluğunu köplönç yağdaydı altın şay sepleri aydılıyar.
Türkmenlerin oğul bilen aklı ve kıyızın pulu karın soğu deyip, Yönü şeriyyüzden bir mehir deyip bağ, ol bir endazası bilen. Bilen ki bu endazadan ötüşen, ol bir zalimliğe varıyor.
Deyip avılganı çerkez aytti. Türkmen deyip disturlarına kalının bakasını gelinliğin enatası keskitleyer hem de tölü kızın enatasına geçirliyer. Oğan Türkmenlerinin vekillerinden il arasında anına bakışı deyilip tanılayan Arna Cuma azatlık radyosu bilen gurrun döşlükte. Maşkalaların arasında kalın bilen bağlı beyazleşliğin bağırdığını gurrun verdi.
Kıydın kalınını katı yukarı gittiler. Biz Türkmenler arasında en bir yervet yerine beyazleşik gitti ya. Palanin kıydımın çabaha bilen gidiptir diyen neme fikirler. Düşünce bilen.
Deyip Arna Cuma belledi. Ol Hırat vilayetinde kalının ortaça 3000 dolar meçbörüne ulaşılayanlığını söhbet düştü. Atlaşan gurrun döşlerimizin bunun Uğan Türkmenlerin arasında kaya yerlerde 5000 dolardan 12000 dolara çeli çıkıyanlığını belledi. Kalının meçbörü varada gurrunu koşulan Uğan parlamentinin önkü vekili Baymurat Koyunlu şeyle dedi.
Şimdi misalde bir kıydın olsa 10 kalını 10000, 15000, 20000 dolara ne versin oğlunu mu barasın alında? Ona mıkt vermediler ha?
Deyip ol fikir yönetti. Onun sözlerine göre etniki Türkmenlerin arasında kıyız şağaların erkin bilim almağına yol verilmeyer. Olar yanı 9-10 yaşa yetenini halı dokumağa mecbur ediliyer. Kıyız şağalar 13-14 yaşa yetenini yeni ataları olur bağırlıklı maşgalalara durmuşa çıkarmağın aladasını edip başlayar.
Onun rahmini iğnen yok ya bu 18-20 yaşıysın. Bir ayarlık edipler yani hedine barsın deyip onu o fikirlenen yoklar. Onu fikirlenmeli şunu. Yaş göçürse ya 15-16 yaşında göçürse şunu. Ol da ulak getirecek olup dünyadan ötüyor. Ölüyorsun kan şöyle. Son olması 15-14 yaşındaki pul kurarak verirse bir 60 yaşar 50 yaşara verir.
Deyip ol gururun verdi. Durmuşa çıkayan kıyıdın maşkalasını kalın geçirmek devi Türkmenistan'da da giyinlen saklanıp kalıyar. Azatlık radyosu bilen gururunda şolayan yerli yaşayıcıların ençemesi Türkmenistan'da kalının meçbörünün regionları göre ütküyenliğini haber veriyerler. 2010 yılın Noyavr ayında Maru vilayetinin Sakarçayı etrafında bir geline 6,5 bin dolar meçbörüne kalın geçirildi deyip Deutsche Welle neşrinin arşiv materyallarını aydılıyar. Azatlık radyosunun payitahtlı haberçisi 6. dekavrda berin malumatının aşkavatta hedirki vatta kalın tölüğünün aşa götürülüğünü haber verdi. onun galyň baradaky beren maglumatlarynyň we sanlarynyň detallary şeýle. Süý taky üçin 4000-5000 dollar aralygyna töleg tölenýär. Süý taky durmuşa çykýan gyzyň galyňyndan onuň ejesine bagyş edilýän tölege diýilýär. Gyzyl şaýsepler üçin ortaça 5000 dollar töleg tölenýär. Gyzyl şaýsepleri altyndan gulak halkalary, altyn dynjyrlary, altyn bilezikleri, altyn ýüzükleri öz içine alýar. Halat üçin 2000 dollar. Durmuşa çykýan gyzyň ýene atasyna doganlaryna daýy daýdasyna oglan tarapyň etmäge borşlanýan egneşik sowgadyna halat diýilýär. Iň arasyna mollu howda atlandyrylýan huda ýoly üçin 1000 dollar töwregini töleg tölenýär. Durmuşa çykýan gyzyň atasynyň öýüne geçirýän iň soňky agşamynyň öňýany berilýän huda ýoly sadakasyna iň arasyna mollu howda diýilýär. Bu sadakanyň çykdyjylaryny hem oglan tarap öz üstüne alýar. Toy davrasy geçirilýän restoranyň çykdyjylary ýagdaýa görä Üýtgeýär, Aşgabatda toy davrasy boýunça hyzmatlary hödürleýän ortaça restoran çağırılan mihman başına 115 manat soruyar. Gelin alıcı kergün için 25-30 maşinin bedeliyar. Toy davarasına çağırılayan ağrın bağışların ve tamadaçının tölegi ortaçı 1500-2000 dolar aralığını ütgeyer. Havarçı toy çıktacılarının kalını hem öz için alanına adının 15000 dolardan başlayan onu gurrun verdi. Döwletinden gurrun döşlügi türkmen ýaşlarynyň hatarından goşulan Jemal galyň baradaky garaýyşlaryny şeýle düşündürdi.
Alan aslynda hani süýt haky diýilip berilýän zat diýip bilýän men hani öň gadymdan bäri. O da eje berilmeli. Gyzyny alan üçin diýip bilýän. Şu wagt ýöne başga hile ulanmaga başlandy. Hani galyň almak has kän şekiller
diýip Jemal aýtdy. Beylik tarapdan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow 2001-nji ýylda Türkmenistanlyk ýyllar bilen durmuş gurmaga isleg bildirýän daşary ýurtlaryň raýatlary üçin 50000 dollar möçberini halk dili bilen aýdylan döwlet galyňyny ýerizdi. Bu çäre daşary ýurtlaryň raýatlaryna durmuşa çykýan Türkmenistanlyk ýyllaryň durmuş häýaty ýaşlandyryşy maksady bilen görülýär diýilip düşündirildi.
Men düşünjem, isleýän bolsa gyz tarap en asasy we oglan tarapa berip bilýän bolsa alınıp biler. Yöne eger köplenç yaşlar bolýa hani ýagdaý bolanok oglan tarabyň yöne öýlenesi gelýär. Olar ýa ýagdaýlarda elbetde alınmasa has gowy bolar hani yaşlaryň geleceği üçin.
Yaşlaryň geleceği üçin galyň alınmasa gowy bolar diýip Jemal belledi. Azatlygyň Aşgabatly habarçysy bäsleşlik esasyny dawaralı toý etmek üçin käbir maşgalalaryň agyr berge batýanlygyny, durmuş ýolunu täze gadanmasan ýaş çatynjylaryň guturgusuz bergilerden göz başalýan maliýe oňşukluklary sebäpli wagtyň geçmegi bilen maşgalalarynyň bozulýanlygyny gurrun berdi. Munistanyň maşgala kodeksinde galyň sözi agdalmaýar.